Radyolarınızı kısa dalgalara SV 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 9.48. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bütün dünyada yəqin ki, günün əsas hadisəsi Böyük 20-liyin Londondakı sammitidir. İndiki qlobal böhrandan çıxmağa hər ənin öz fikri var. Belə fikir müxtəlifliyi indiki vəziyyətdə heç də yaxşı hesab olunmur. Ən pisi isə odur ki, böhran başlanalı bu neçə ayda dünya liderləri vahid mövqeyə gələ bilmirdilər. Sammit buna nail olacaqmı? Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Böyük 20-li ölkələri liderləri öz sammitlərində razılaşıblar ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun ehtiyatları əhəmiyyətli dərəcədə artırılsın. Bu pulundan iqtisadi böhrandan daha çox əziyyət çəkən ölkələrə kreditlər veriləcək. Amma hələ də fondun ehtiyatlarının konkret nə qədər artırılması ilə bağlı mübahisələr davam edir. Amma bəzi məsələləri hələ də prinsipial olaraq razılaşdırmaq mümkün olmayıb. Məsələn, Avropada düşünürlər ki, qlobal maliyyə böhranının yaranmasının səbəblərindən biri də qanunların həddindən artıq yumşaqlığıdır. Bu da böyük vəsaitlərlə məsuliyyətsiz davranılmasına yol açır. Məsələn, böhran bank sektorundan başlayıb, bir çox banklar öz kapitallarından xeyli artıq borc alıb, həmin pulu ipoteka kreditləri şəklində paylayıblar, indi isə altından çıxa bilmirlər. Və yaxud dünyada offshore deyilən xeyli sayda zonalar var ki, böyük biznes nümayəndələri vergidən yayınmaq üçün vəsaitlərini ora köçürürlər. Həmin zonalarda çox cüzi vergilər var. Çirkin pullar da çox vaxt bu üsulla yuyulur. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy bu vəziyyətə son qoymağa çağırıb.
Et cette opportunité de construire un monde nouveau.
Bu yeni dünya qurmaq üçün bir imkandır. Biz bu imkanı qaçırmamalıyıq. Biz indi 21-ci əsrdə yaşayırıq və qaydalarımız da 21-ci əsrə uyğun olmalıdır.
Amerikanın yeni prezidenti Obama da sərt qaydalara tərəfdar olduğunu bildirib. Amma məsələ burasındadır ki, axır aylarda Amerika hökuməti səxavət kisəsinin ağzını açıb və öz maliyyə təşkilatlarına 1 trilyon yarım dollardan artıq yardım ayırıb. Bu isə Avropalıların ürəyincə deyil, çünki hər ölkə Amerika kimi böyük pul ehtiyatlarına malik deyil və öz iqtisadiyyatına yardım eləmək yarışına girə bilmir. Böyük 20-liyin sammitinə qarşı Londonda etirazlar keçirilib. Şüşəsi sındırılan Londondakı RBS Dövlət Bankının filiallarından biridir. Britaniya paytaxtında minlərlə insanın keçirdiyi etiraz aksiyaları bəzi küçələrdə beləcə zorakılıqla nəticələnib. Etirazçılar binaya pivə şüşələri, yumurta və başqa əşyalar atıblar. Bir gün əvvəldən polisin xəbərdarlığı ilə bağlanan bank filialının divarlarında əclaflar, inflasiyanı aşağı salmaq üçün varlıları yemək lazımdır kimi ifadələr yazılıb. Hücum zamanı bank filialının ofis avadanlığına və kompüterlərinə ziyan dəyib. Polislə etirazçılar arasında toqquşma da olub. Polis etirazçıların binaya daxil olmasını və oraya yandırıcı maddələr atmasının qarşısını alıb. Ar olsun şüarlarından başqa etirazçılar tonqal qalayın və bankerləri tonqala atın kimi şüarlar səsləndiriblər. Onlar qlobal maliyyə böhranına qarşı mübarizə planlarında banklara böyük yardımlar ayrılmasını, kiçik biznesin isə yaddan çıxarılmasına bu yolla etirazını bildiriblər. İngiltərə bankının yaxınlığında polislə etirazçıların toqquşmasında isə bir nəfər huşunu itirib və sonradan hospitalda keçinib. Banka hücum zamanı 60-dan çox adam saxlanılıb. Ümumilikdə sayı 4000-i keçən etirazçılar arasında antiqlobalistlər də olub, müharibə əleyhdarları da, qlobal istiləşməyə qarşı mübarizə aparanlar da.
Rövşən Qəmbərov. Azərbaycan hakimiyyəti deyir ki, böhran Azərbaycana təsir eləmir. Ancaq dövlət neft şirkətində və onun tabeliyində olan məsələlərdə maaşlar azaldılır. İşçilərə xəbərdarlıq olunur ki, iş yerləri ixtisar olunacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qazaxıstan kimi neft ölkəsində artıq dövlət iş yerlərinin ixtisarı gedir. Azərbaycanda ixtisarı hələ gəlib çatmayıb, ancaq maaşlar kəsilməyə başlayıb. İxtisarlar barədə isə rəsmi xəbərdarlıqlar başlanıb. Neftdən gələn pulların bol olduğu bu neçə ildə qeyri-neft sektorunu irəlilətməyən Azərbaycanda neft işçilərinin maaşları azalırsa, onlar iş yerlərini itirirlərsə, yerdə qalanların vəziyyəti necə olacaq? İlqar Rəsulun reportajı.
Bu cür bir abırçılıq, onun sonu axır sosial partlayış olacaq, başqa bir şey olmayacaq. Hara gedirsən, iş yoxdursa, neyləməlisən? Bizim ixtisasımız üzrə, yəni Heydər Əliyev zavodunda, Dəriz Öləzə zavodunda iş var idi. Müəssisə rəhbərləri yaxına buraxmadı. Zavod rəhbərliyi də yazdı ki, sizə iş verməyimiz bizim imkan xaricindədir.
Bu xarici neft şirkətlərinin birinin keçmiş işçisi Şad Kamal Bağırovun fikirləri idi. O deyir, 2008-ci ilin sentyabrında 600 ədək işçi Makdermot şirkəti ilə birlikdə axırıncı işi təhvil verəndə onlara tezliklə başqa layihələr olacağını vəd etmişdilər. Ancaq son vaxtlar dövlət neft şirkətinin müəssisələrində gedən ixtisarlar, işçilərin təqaüdə göndərilməsi, iş günlərinin və ya əmək haqlarının azaldılması xəbərləri onların bu ümidini puça çıxarıb. Neft şirkətinin müəssisələrindən birində neft kəmərləri idarəsində hələlik işləyən adının çəkilməsini istəməyən bir nəfər isə deyir ki, keçən ay müəssisədə 50-dən çox adamla müqavilənin müddəti uzadılmayıb. Bu günlərdə isə 100-ə yaxın işçiyə rəsmi bildirilib ki, ixtisara ehtiyac yaranıb. Bu səbəbdən də onlar may ayının sonuna dək işləyəcəklər. Bundan sonra isə bir ay müavinət alacaqlar. Xəbərdarlıq edilən işçilərin ananın danışmalarının bir səbəbi də heç olmasa həmin o müavinəti almaqdan məhrum olmamaqdır. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı isə deyir ki, bu günlərdə onlara dövlət neft şirkətinin ixtisaslaşdırılmış xüsusi texnika idarəsinin işçiləri əmək haqlarının bir neçə dəfə azaldılması ilə bağlı müraciət ediblər. Ancaq onlar da adlarının çəkilməsindən ehtiyatlanırlar.
Onlar bizə zəng elədilər, maaş aşağı düşüb, ərzi ilə dedi müraciət edin ki, yoxlaya bilək. Ərzə yazmağa qorxur, məhkəmə müraciət eləməyə qorxur. Görürlər ki, kim səsini qaldırır, ya türmədir, yaxud da ki, işsizlik.
Ayrıdən işin mətbuat xidmətindən bu deyilənlərə cavab almaq istəyimiz nəticəsiz qaldı. İqtisadçı ekspert İlham Şaban isə deyir ki, əslində ayrıdən işin özündə və ya müəssisələrində baş verənlərdə qeyri-adi heç nə yoxdur. Bu şirkətin işçilərinin sayı onsuz da lazım olandan çox idi. Ona görə də indiki halda, yəni neftdən gələn gəlirlərin azaldığı bir dövrdə belə addımların atılması təəccüblü olmamalıdır.
Söhbət maliyyənin azalmasından gedir. Dövlət neft şirkətinin rəhbərliyi rəsmi surətdə deyir ki, onların gəliri azalıb. Baxmayaraq açıqlamayı, ancaq fakt budur ki, azalıbdır. Çünki neftin qiyməti 3 dəfə düşüb. Bax, elə indinin özündə də istəsə belə yerə həmən əmək haqqını verə bilər. Ancaq nəzər alsaq ki, dövlət neft şirkəti dövlət üçün respublika səviyyəli onlarla layihə həyata keçirir. Nəyinsə saxlamalıdır.
Bu yaxınlarda Ərdənişin prezidenti Rövnəq Abdullayev jurnalistlərə açıqlamalarından birində demişdi ki, dünyada gedən maliyyə böhranı onların işinə ciddi təsir etməyib. Başlanan bütün layihələr həyata keçirilməkdədir.
İlqar Rəsul, indi isə Azərbaycanı maraqlandıran başqa bir məsələ haqda Türkiyə-Ermənistanla sərhədləri açacaq mı?
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Son vaxtlar Qərbdə bir ehtimal artır ki, Türkiyə və Ermənistan tezliklə sərhədlərin açılmasını elan eləyə bilərlər. Doğrudan mı bu belədir? Şübhələrə əsas verən odur ki, Türkiyə sərhədlərin açılmasına təkcə Qarabağ məsələsinin həllini şərt kimi irəli sürmürdü. Türkiyənin özü ilə bağlı şərtləri də var idi. Türkiyə deyir ki, Ermənistan Qarsa iddia eləyir, Türkiyəyə ərazi iddiası olan, yəni Türkiyənin sərhədlərini tanımayan ölkə ilə Türkiyə sərhədini necə aça bilər? Türkiyənin başqa şərti soyqırımı iddiasından Ermənistanın əl çəkməsidir və başqa şərtlər də var. Bu şərtlərdən hansı yerinə yetib ki, Türkiyənin sərhədləri açmağına belə ümidlər var? Yerevandakı Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Richard Kiragosyanla radiomuzun xəbərlər şöbəsi söhbət edib. Müsahibənin əsas yerləri ilə sizi Natiq Zeynalov tanış edir.
Siz Ankara ilə Yerevan arasında danışıqlardan bu yaxınlarda konkret nəticə gözləyən təhlilçilərdənsiniz. Buna əsasınız nədir?
We see broader developments.
Biz hər iki tərəfdə sərhəd məsələsində dəyişikliklər görürük. Hiss eləyirik ki, Ermənistanla Türkiyə tarixi razılaşmaya yaxındılar. Bu məsələdə həm Rusiyanın yardımları, həm ABŞ dövlət katibinin, həm də Prezident Obamanın Türkiyəyə yaxınlaşan səfərləri, eyni zamanda İsveçrədə Ermənistanla Türkiyə diplomatlarının müzakirələri iki ölkə arasında tarixi razılaşmanın imzalanmasına əsaslar yaradır.
Sizcə bu razılaşma nə vaxt elan oluna bilər?
Biz Türkiyə mətbuatına sızan məlumatlardan da görürük ki, tərəflər aprelin 16-sına qədər elan ediləcək bir qərara öz cəmiyyətlərini hazırlayırlar. Aprelin 16-sında Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Ermənistana Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının toplantısına gələcək. Amma mən aprelin 16-sında yekun qərarın elan ediləcəyini gözləmirəm. Məncə, Türkiyə aprelin 24-dündən sonranı gözləyəcək. Türkiyə Obamanı aprelin 24-dündə erməni qırğını ilə bağlı çıxışında bu hadisəni soyqırım adlandırmaqdan çəkindirməyə çalışır.
Danışıqların nəticələri barədə ilkin bir məlumat var mı? Razılaşmaya nələr daxil oluna bilər?
Razılaşmanın bir neçə elementi elan ediləcək. Ermənistanla Türkiyə arasında sərhədlərin açılmasından başlamış diplomatik əlaqələrin qurulmasına qədər. Türkiyənin Gürcüstandakı səfirinin həm də Ermənistanda ölkəsini təmsil edəcəyi gözlənilir. Üçüncüsü, mən razılaşmada ölkələr arasında problemlərin həlli üçün dövlətlərarası komissiyanın yaradılmasını gözləyirəm. Dördüncüsü, Qarabağ münaqişəsinin ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində həllinə sadiqliyinə dair Türkiyənin yeni sənəd təqdim etməsinin əlamətləri görünür.
Siz indi Yerevandasınız. Hazırki dövrdə Ermənistanı bu cür razılaşmaya həvəsləndirən nə ola bilər?
Əsasən ona görə ki, hazırda Ermənistanda hakimiyyət əvvəlkilərdən daha az populyar və daha az legitimdir. Bu addımla da xarici siyasətdə bir uğur əldə etmək istəyirlər. Daxili siyasətində dalana dirənən hökumətə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini özünün legitimliyindəki problemlərdən yayındırmaq lazımdır.
Bəs Türkiyə tərəfdə, sizcə Ankaranı bu razılaşmaya həvəsləndirən nədir?
Biz ilk dəfədir ki, Türkiyənin milli təhlükəsizlik maraqlarının sərhədləri açmağı tələb etdiyini görürük. İraqda müharibədən sonra Türkiyənin kürdlər yaşayan özünün şərq rayonlarında narahatlığı artıb.
Sizin fikrinizcə, Türkiyə ilə Ermənistan arasında razılaşmaya Rusiyanın baxışı necədir?
Avqustda Gürcüstanla müharibədən sonra burada belə fikir yaranıb ki, indi ruslar əvvəlkindən daha yardımcı mövqedədilər. Türkiyə ilə sərhədlərin açılmasını ruslar həm də özlərinin iqtisadi maraqları baxımından faydalı hesab edirlər. Çünki hazırda Ermənistanın enerji və telekommunikasiya sektoruna Rusiya nəzarət edir. Bununla da Rusiya həm də Gürcüstanın təcrid edilməsinə çalışır. Bu cür neqativ məqsədlərə baxmayaraq, məncə Türkiyə ilə Ermənistan arasında razılaşma bütün tərəflərin xeyrinədir.
Bütün bunları Yerevandakı Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Richard Giragosyan deyir. Onunla söhbətin əsas yerləri ilə sizi Natiq Zeynalov tanış elədi. Torpaq mübahisəsi təkcə dövlətlər arasında deyil, Bakıda Şeyxülislamın qızı ilə bir alimin mübahisəsi düşüb torpaq üstə.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbərinin qızının ev titirdiyi torpaq kimindir? Adətən bir tərəf o birisini məhkəməyə verir, burada hər iki tərəf bir-birini məhkəməyə çəkir. Aygün Muradxanlının reportajı.
Azərbaycan vətəndaşı Professor Ramiz Hacılı iddia edir ki, Paşazadə Kafiyə Allahşükür qızı onun Nərimanov rayonu ərazisindəki 6 sot torpaq sahəsinin bir hissəsini zəbt edərək 3 mərtəbəli mülk diktirir. Torpağın ona aid olması ilə bağlı mülkiyyət şəhadətnaməsinə isə heç bir məhkəmə orqanı məhəl qoymur.
Konstitusiyası yaxşı bilsə, orada yazılıb ki, mülkiyyət toxunulmaz adı, dövlət tərəfindən qorunur. 60 kvadratı düşmüşdür evi, 40 kvadratdır, demək 100. İndi Şafiyə xanım evin tikəndən sonra elə bil ki, bu onun evidir. Belə bir hasar çəkib, keyfi istəyən. Təxminən 300 kvadrat sahəm yenə gedib.
Kafiyə Paşazadə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəisi Allahşükür Paşazadənin qızıdır. Sözü gedən ərazi isə 1974-cü ildə Nərimanov rayon Zəhmətkeş Deputatları Sovetinin İcraiyyə Komitəsinin qərarı ilə qaraj tikintisi üçün Ramiz Hacılıya verilib. Sovet quruluşu dağılandan sonra Ramiz Hacılı ölkənin qüvvədə olan qanunvericilik sənədlərinə uyğun olaraq torpağı öz adına rəsmiləşdirib. 2006-cı ildə isə alqı-satqı yolu ilə Sovetlər dönəmindən istifadəsində olan ərazini bələdiyyədən satın alıb. Hacılı və Paşazadələr arasında torpaq münaqişəsi 2003-cü ildən başlayır. Bunu isə Ramiz Hacılının vəkili Səyyad Məmmədov deyir. Vəkil bildirir ki, Ramiz Hacılının prezident aparatına şikayətindən sonra prezidentin icra aparatının dövlət nəzarəti şöbəsi, Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Nərimanov Bələdiyyəsi məsələni araşdıraraq ərazi üzərində Ramiz Hacılının mülkiyyət haqqını tanıyıb. Adı çəkilən qurumların birgə qərarı ilə Kafiyə Paşazadəyə tikintini dayandırmaq göstərişi verilib. Ancaq tikinti nəinki dayandırılıb, əksinə 3 mərtəbəli binanın tikintisi başa çatdırılıb. Ramiz Hacılı dəfələrlə şeyxlə görüşüb məsələni aydınlaşdırmaq istəyib. Ancaq onların ilk və hələlik son görüşü 2006-cı ildə olub. Ramiz Hacılının sözlərinə görə şeyx ona bildirib ki, ərazini pul verib almışıq və onu kiməsə vermək fikrində deyilik. Mübahisə onunla nəticələnib ki, günlərin bir günü Paşazadə Hacılını məhkəməyə verib. Vəkil deyir ki, əslində Kafiyə Paşazadənin belə bir hüququ yoxdur.
İlk iddiada Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi iştirak edirdi, bələdiyyə iştirak edirdi və hər biri də bu haqlı suala cavab verdi ki, Paşazadə Kafiyənin iddiası kimi iştirak etmək hüququ yoxdur. Mülki prosedural məcəllənin 4-cü maddəsi var. O şəxslər məhkəməyə müraciət edə bilər ki, onun hər hansı bir hüququ pozulsun. Paşazadənin də torpağı var. Nəyif tikməyə şəhər icra hakimiyyətinin sərəncamı var. Sizə əmin edirəm ki, digər hər hansı bir şəxs olsa, cinayət məcəlləsinin 221-ci maddəsində cinayət işi başlanılır. Özbaşına torpaq zəbt etmə.
Kafiyə Paşazadənin əlində torpağın mülkiyyət hüququ ilə bağlı heç bir sənəd olmasa da, məhkəmə qərarı alıb ki, Ramiz Hacılı torpaqdan çıxarılsın. Hacılının apellyasiya şikayətlərində isə aşağı məhkəmə instansiyalarının qərarları qüvvədə saxlanılıb. İndi iş Ali Məhkəmənin plenumundadır. Qarşı tərəf isə deyilənləri qəbul etmir. Kafiyə Paşazadənin vəkili Rafiq Abdullayevin sözlərinə görə Nərimanov bələdiyyəsi ərazidə qanunsuz olaraq torpaq sahələri satıb. Sözü gedən ərazi isə bələdiyyə torpağı deyil. Kafiyə Paşazadə dövlət mülkiyyətində olan həmin ərazini 2004-cü ildə icra hakimiyyətindən qanunla satın alıb. Buna görə də məhkəmə Ramiz Hacılının bələdiyyə ilə alqı-satqı qərarını ləğv edib. Vəkil Rafiq Abdullayev.
Şeyx bu işə qarışmır. Əri onu qısqanır ki, bir gündə niyə ki, mənim ailəmin söhbəti gedib ayrı-ayrı yerlərdə olmalıdır. Şeyx deyir ki, gedin, nə təsdir özünüzə.
Bəs o da öz adına tikdirir, arvadının adına.
Ailədir, indi ailə xanım deyir ki, mənim adımı tikdir, indi olur da.
Ramiz Hacılının vəkili Səyyad Məmmədov isə deyir ki, əgər Azərbaycanda müdafiə etdiyi şəxsin mülkiyyət haqqını bərpa edə bilməsələr, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edəcəklər.
Aygün Muradxanlı. Maraqlıdır ki, Azərbaycanda hazırda ən çox satılan kitablar az qala elə dini kitablardır. Görəsən, o kitablarda nə yazılıb? Növbəti söhbətimiz də çox maraqlı problem haqqdadır. Azərbaycanda niyə kitabı oxumurlar? Deyə bilərlər ki, cəmaat dolana bilmir, kitabı yada salam mı var?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni nümayəndəsi
050-744-101-7
Azərbaycan Radiosu.
Bakıda ilin əvvəli kitab satışında həmişə yaxşı dövr hesab olunub, kitab alan çox olur. Ancaq bu il fərqlidir, kitab satışı demək olar ki, dayanıb. Təkcə bəzi kitablara maraq qalıb, o hansı kitablardır? Marif Çingizoğlu kitab bazarındakı vəziyyəti araşdırır.
Son bir həftədə Bakıda kitab mağazalarında kitab satışı xeyli azalıb. Misal üçün Nizami Gəncəv adına Ədəbiyyat Müzeyinin birinci mərtəbəsindəki kitab mağazasında əvvəllər gündə 60-70 kitab satılırmışsa, son günlər gündə cəmi 10-15 kitab satıla ya satılmaya. Mağazanın baş mütəxəssisi Fatma İsmailova deyir ki, onlar bunun dəqiq səbəbini bilmirlər, amma ehtimal edirlər ki, bu dünyadakı iqtisadi böhranla bağlı ola bilər.
Demək olar ki, bu son bir həftədə əvvəlki günlərə nisbətən özün göstərir.
Yəni, bugün kitab satmışsınız mıyız?
Bugün nəyə satmışıq?
Nə qədər?
Amma satmışıq, biraz satmışıq.
Təxminən bir ondan yuxarıdır, yoxsa çoxdur?
Ola bilər.
Fatma İsmailovanın sözlərinə görə az da olsa satılan kitablar əsasən ali və orta məktəblər üçün dərsliklərdir. Növbəti yerdə olanlar isə dedektiv janrında olan kitablardır. Həm söhbətim deyir ki, son bir həftə nəzərə alınmasa, axır vaxtlar kitab alanlar, kitab oxuyanlar xeyli çox alınmış. Amma son bir həftədə birdən-birə mağazaya gələnlər azalıb. Bakının mərkəzindəki kitab mağazalarının hamısında vəziyyət bir-birinə oxşardı. Kitab mağazalarını gəzdiyim müddətdə yalnız bir mağazada kitab alana rast gəldim ki, o da elə ilk getdiyim Nizami Gəncəv adına Ədəbiyyat Muzeyinin birinci mərtəbəsindəki kitab mağazasıydı. Əgər kitab satışında problemlər bir həftə əvvəl başlayıbsa, qəzet, jurnal satanlar 2-3 aydır ki, alıcı kasadlığından əziyyət çəkirlər. Bakının Fəvvarələr meydanında səyyar qəzet, jurnal satanı Arif Səlimovun dediyinə görə, əgər əvvəllər gündə 200 manatlıq jurnal qəzet satırdılarsa, indi 20 manatlıq alver olanda papaqlarını göyə atırlar.
Çox azalıb. Pul yoxdur, doğru məlumatlar yoxdur.
Yəni, nə qədər fərq var? Bax, misal, neçə gündür bu azalma hiss olunur həm də?
2 aydan çoxdur.
Misal üçün, əvvəl nə qədər idi, ondan əvvəl indi nə qədər? Bax, fərqi istəyirəm bilən.
Əvvəl jurnalla bir yerdə verirdi, 200 manat alverirdi. İndi düşüb olub 20 manat, 30 manat.
Ədəbiyyat şunası, Abbas Abdullah kitab satışının iqtisadi böhranla əlaqələndirilməsi ilə razı deyil. Oysa bilir ki, gərək maraqlı kitablar olsun ki, oxucu da çox olsun.
Qabaqdan filan şairin kitabı çıxıb alırdılar. Filan, indi eləsi yoxdur. İndi Azərbaycan hamı deyir, mən şairim.
Kitab mağazalarında deyirlər ki, bu 1-10 gündür belədir. Əvvəl normal imiş.
Bilmirəm də, valla.
Krizisinə bağlamaq olar?
Yox, bəlkə krizisinə bağlamıram.
Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Bax, Azərbaycanda kitab oxumağa maraq nə qədərdir?
Azalıbdır, azalıbdır. Mən Yazıçılar İttifaqında işləyirəm. Adam var, gəlir deyir, bu il mənim 7 kitabım çıxıb. Mən 50 ildir yaradıcılıqla məşğul olub 7-8 kitabım çıxıb. Yəni, başa düşsə, bir ilə 7 kitab yazmaq olmaz, amma deyirlər yazmış. Ağıllı ələni yazır, adını da qoyur kitab.
Akademik kitab mağazasının direktoru Əliyəğat Cəfərli kitab satışındakı son vəziyyəti daha çox bayramlarla əlaqələndirir.
Neçə illərdir bu sahədə işləyirik də bizim məlumatımız var ki, bizim dinamikanı bilirik ki, hansı ayda təxminən necə alver olacaq, hansı ayda necə olurlar, yaxşı bilirik. Bu sadəcə bayramlarla bağlıdır.
Bakı Dövlət Universitetinin kitabşünaslıq kafedrasının müəllimi Pərviz Kazimi deyir ki, bu gün Azərbaycanda kitab bazarında orta tiraj 500-dən artıq deyil. Halbuki qonşu Türkiyə və İranda orta tiraj 5000 ilə 10000 arasındadır. Pərviz Kazimi deyir ki, Bakıda kitabı olan tələbatı ödəyə biləcək şəbəkə olsa da, rayonlarda vəziyyət elə də yaxşı deyil.
Marif Çingizoğlu, kontekstdən sonra nələri işləyəcək?
Ümumiyyətlə, şəhərlər tənhalar üçün deyil, məncə. Burada tənhalaşmaq mümkün deyil. Əsas odur ki, daxilən insan gərək rahat olsun. Daxilən rahat olanda mənə gəlir ki, kasıbçılığı da eyni rahatçılıqla addamaq mümkündür. 20 yanvar mənim həyatımda demək olar ki, hər il təkrarlanır. Ən müxtəlif formada. Bəzən adamın içərisində bir qışqırmaq da keçir. Bizə verilən yalnız vaxtdır. Qalan şeyləri biz bölüşdürürük. Dünyanın ən gözəl ölüsü əslində qalan adamlara deyilən sözdür məncə, yaşayan adamlara deyilən sözdür.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, Qanun Nəşriyyatının rəhbəri, Qanun Jurnalının baş redaktoru, Elmar Hüseynov Fondunun həm təsisçisi Şahbaz Xudoğludur. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. 2 gündən sonra NATO-nun 60 illiyidir. Silsilə söhbətlərimiz davam edir. NATO nizamnaməsinin məşhur 5-ci maddəsi nədir? Ülkər Akif qızına qulaq asaq.
146 sözdən ibarət 5-ci maddənin mahiyyəti onun giriş cümləsində verilir. Deyilir ki, tərəflər razılığı gəlirlər ki, Avropada və ya Şimali Amerikada onların bir və ya bir neçəsinə qarşı silahlı hücum, onların hər birinə qarşı hücum hesab ediləcək. NATO-nun bu qarşılıqlı müdafiə öhdəliyi heç vaxt sınaqdan keçirilməyib. 5-ci maddə yalnız bir dəfə, 2001-ci il sentyabrın 11-də New York və Washington terror aktlarından sonra tətbiq edilib. Bu da Amerikanın NATO-dakı müttəfiqlərinin bir həmrəylik jesti kimi qiymətləndirilir. Romada NATO Müdafiə Kollecinin tədqiqatlar şöbəsinin rəhbəri Karl Heinz Kamp bu yaxınlarda Azadlıq Radiosuna müsahibəsində soyuq müharibə illəri ilə bugünkü gün arasındakı ziddiyyətə diqqət çəkib.
Sən hardansa təhlükənin gəldiyini və ya hardasa təhlükənin artdığını görürsən. Əmin ola, bilmirsən ki, bu həqiqətən də təhlükədir, yoxsa nəsə başqa şey. Belə ki, 5-ci maddənin nə vaxt real tətbiq olunacağı sual altındadır.
Article 5 applies is insecure.
Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra təhlükənin mənbəyi dəyişib. Əfqanistan bu məsələdə indiyə qədər olan ən aydın misaldır. Müttəfiqlərin demək olar ki, hamısı bu fikirdədirlər ki, regionda terroristlərin dəf olunmayan fəaliyyəti həm də onların milli təhlükəsizliyi üçün bir hədədir. Almaniyanın keçmiş müdafiə naziri Peter Strack 2002-ci ildə demişdi ki, onun ölkəsinin təhlükəsizliyi həm də Əfqanistanın Hindukuş dağlarında müdafiə olunur. Birləşmiş Ştatlar da daxil olmaqla əksər NATO müttəfiqləri hələ də Rusiyanı əsas təhlükə mənbəyi kimi görmürlər. Karl Heinz Kemp deyir ki, təhlükələr indi daha mürəkkəbdir, daha yaxşı ört bastır edilir və daha müəmmalıdır və bütün bunlar həmin təhlükələrə qarşı durmağı daha da çətinləşdirir.
In today's security environment, it is not always sure.
İndiki təhlükəsizlik mühitində 5-ci maddənin nə vaxt tətbiq ediləcəyinə arxayınlıq yoxdur. Keçmişdə bu kifayət qədər aydın idi. Döyüş oyunlarındakı kimi Varşava paktının ilk əsgərləri Qərbi Almaniya torpağına qədəm qoyurdusa, demək, hücum oradaydı və 5-ci maddə işə düşürdü.
Sözsüz ki, təcavüzə reaksiya verib verməmək və necə reaksiya vermək qərarı həmişə siyasi qərar olub. Bu fakt 5-ci maddədə də öz əksini tapıb. Müttəfiqlər öhdəlik götürüblər ki, hücumlara dərhal fərdi və digər tərəflərin razılığı ilə cavab verəcəklər. NATO-nun yeni ex-sovet müttəfiqləri qorxurlar ki, Qərbi Avropada bəzi müttəfiqlər bu iki mənalılığı Rusiya ilə keçmişdə onun hakimiyyəti altında olan ölkələr arasında konflikt yaratmaqda istifadə edə bilərlər. Fransa tez-tez Qərbin bu qorxulu ssenarisində şübhəlilərdən biri hesab olunur. Amma Parisin strateji tədqiqatlar üzrə fondunun xüsusi məsləhətçisi Francois Heisberg deyir ki, Fransa 5-ci maddənin vacibliyi ilə bağlı istənilən gələcək müzakirələrdə yeni müttəfiqlərin mövqeyi ilə razılaşacaq. Romada NATO Müdafiə Kollecinin tədqiqatlar şöbəsinin rəhbəri Karl Heinz Kemp isə deyir ki, bu ay keçiriləcək NATO-nun 60 illiyi ilə bağlı samitdə müzakirələrin əsas fokusu bu müəmma ilə bağlı olacaq. Başqa sözlə, Alyansın 5-ci maddə ilə bağlı nə etməli olduğu müzakirə olunacaq.
Ülker Akif qızı, yenidən Azərbaycana qayıdaq, bələdiyyələrə keçək. Referendumda konstitusiya dəyişikliklərin bəziləri də bələdiyyələrə aid idi. Bələdiyyələr onsuz da şikayətlənirdilər ki, icra orqanları onların səlahiyyətlərini mənimsəyir. İndi Avropa Şurası da narahatdır ki, icra orqanlarının bələdiyyələr üzərində nəzarəti arta bilər. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Kimdən qorxur? Qüvvəli adamdır, ondan qorxur, sırazı işin həll eləyir. Kəsib da heç eşidmir sözü. Düzgün işləməlidir, hamı eşidməlidir, o da maaşını alır. Həvayı bələdiyyət qoymuyor, onu qoyublar ki, düzgünlük yollan işləsinlər.
Sahibə Vəliyeva deyir ki, o bu vaxta qədər bələdiyyəni asılı qurum kimi tanıyıb, bundan sonrasını isə təsəvvür eləmir. Azərbaycan Konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklərdən sonra bələdiyyələrin müstəqilliyinin təminatı ilə bağlı 146-cı maddəyə əlavələr olundu. Bu əlavələrə görə bundan sonra dövlət bələdiyyələrin fəaliyyətinə nəzarət edəcək. Bələdiyyələr isə öz işləri ilə bağlı Milli Məclisə hesabat verəcəklər. Ekspertlər deyirlər ki, əgər bələdiyyələr bundan əvvəl az-çox müstəqildilərsə, bu dəyişikliklərdən sonra tamam asılı olacaqlar. Yasamal bələdiyyəsinin sədr müavini Əli Əkbərli isə deyir ki, dəyişikliklərdən sonra onlar özlərində asılılıq yox, məsuliyyət hiss edirlər.
Biz bələdiyyə yaranan gündən, yəni bələdiyyə seçilən gündən dövlətin nəzarətini özlərimizə hiss edirik. Dövlətin nəzarətini hiss etmək, yəni məsuliyyət hiss edirik. Bu necə varsa yenə elə deyiləcə, sadəcə olaraq məsuliyyət hissimizi bir daha artırır. Bu əgər ayrı bir qanunla tənzimlənirsə, inzibati nəzarət haqqında, indi isə ölkə konstitusiyasında öz əksini tapıb. Bu məsuliyyət hissimizi bir daha artırır. Amma o demək deyil ki, biz indiyəcən hiss etməmişik məsuliyyətimizi. Sadəcə olaraq konstitusiya təsbit olandan sonra bir daha bizim qarşımıza məsələ qoyulur ki, bəli, bələdiyyələr öz fəaliyyətini düzgün qurmadılar.
Milli İstiqlal Partiyasının seçki və bələdiyyələrlə iş üzrə katibi Elşan Mustafayev isə deyir ki, dəyişikliklər bələdiyyələri daha çox nəzarət altında saxlayacaq.
Bələdiyyələrin statusu haqqında qanunu vermişsiniz. O qanunla uyğun bələdiyyə fəaliyyət göstərirsə, buna artıq ehtiyac yoxdur. Konstitusiyada əlavədən sonra artıq istədikləri kimi yazacaqlar və istədikləri qanunu qəbul edib bələdiyyələri tam nəzarətdə saxlayacaqlar. Bunu eləyə bilmirlər çox. Özlərini qanı etməyən bələdiyyənin sədrini kənarlaşdırmaq səlahiyyəti verir bu. Ümumiyyətlə bütövlükdə bələdiyyə üzvləri qanı etmirsə bunları həmin bələdiyyənin buraxılması səlahiyyəti verilir.
Avropa Şurasının Yerli Hakimiyyətlər Konqresinin bürosu da az əvvəl elə bu 146-cı maddəyə görə referendumu təxirə salmağa çağırmışdı. Qurumun prezidenti Yan Mikelov Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, 146-cı maddəyə olan dəyişikliklər Azərbaycanın 2002-ci ildə imzaladığı yerli özünü idarə etmə haqqında Avropa Xartiyasının müddəaları ilə ziddiyyət təşkil edir. Hökumətin bələdiyyələrin fəaliyyətinə nəzarəti narahatçılıq və problemlər yaradır. O Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliyini də xatırladırdı.
Hökuməti xəbərdar edirik ki, Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliyi var. Onlar özünü idarə etmə haqqında Avropa xartiyasını təsdiq ediblər və indi bu xartiyaya hörmətlə yanaşmalıdırlar.
Bələdiyyələrlə iş üzrə ekspert Rövşən Ağayev də hesab eləyir ki, dəyişikliklərdən sonra bələdiyyələr daha asılı quruma çevrilə biləcəklər.
Yeni qanun verəcəklər, inzibati nəzarətdən daha üstün nəzarət nəzərdə tutur. Birbaşa açıq müdaxilə. İnzibati nəzarət yalnız kənardan vizual olaraq sənədlər əsasında izləmələr və qanun vericiliyin pozulduğu halda hansısa bir, yəni bu məcburi nəzarətdir. Amma indiki halda söhbət məcburi hesabatlıqdan və birbaşa bir orqanın o bir orqanın üzərində üstünlüyü təmin etməklə hesabatlıqdan söhbət gedir.
Avropa Şurasının Venesiya komissiyası da bələdiyyələrlə bağlı dəyişikliklər
dəyişikliyi tənqid edib. Hökumət nümayəndələri isə bu dəyişiklikləri müstəqilliyə xələl kimi deyil, bələdiyyə institutunun təkmilləşməsi kimi qələmə verirlər. Azərbaycanda yerli özünü idarə etmə orqanı olan bələdiyyələr 1999-cu ildə yaradılıb. Bu il ölkədə növbəti bələdiyyə seçkisi keçiriləcək.
Kəbiran Dilavərli. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun.